kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Patuloy na bumabangon ang Pilipinas mula sa hagupit ng sunod-sunod na bagyo. Batay sa tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, umakyat na sa 12 bilang ng napaulat na nasawi dahil sa bagyong Nika, Ophel at Pepito. 16 ang napaulat na nasaktan, 4 ang nawawala. Umabot sa halos 3.4 na milyong indibidwal ang naapektuhan ng mga nagdaang bagyo. Mahigit 1.5 bilyong piso ang halaga ng pinsala sa infrastruktura, habang higit 277 milyong piso ang pagkasira sa sektor ng agrikultura. Isinailalim sa state of calamity ang lalawigan ng Aurora at Tumawini sa Isabela dahil sa super typhoon Pepito. Sa Isabela at Cagayan, may mga lugar pa rin na lubog sa baha. Maraming bahay at infrastruktura ang nasira naman sa Catanduanes, kung saan unang naglandfall ang bagyong Pepito. Nagpapadala na ng tulong ang pamahalaan doon. Ayon sa Office of Civil Defense, nakaschedule ang paghatid ng mahigit 3,000 yero at repair kits sa Catanduanes. Tuloy-tuloy naman ang pagpapadala ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ng food packs sa Catanduanes at sa kalapit na mga lalawigan tulad ng Camarines Sur.
Secretary Rex Cetrillan personally led the distribution of family food packs sa mga naapektuhan po na residente ng barangay Mirilima, Patag, Balete, sa Dirac, Catanduanes. Yung mga food packs na para sa Calaguas ay nakarating na rin po.
Yan ang tinig ni Assistant Secretary Irene Dumlao, tagapagsalita ng DSWD. Sa ibang balita, makakauwi na sa Pilipinas ang OFW na si Mary Jane Veloso na hinatulan ng parusang kamatayan sa Indonesia. Inanunsyo ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasabay ng pasasalamat niya sa bagong Pangulo ng Indonesia na si Prabowo Subianto.
There must be a reason for the president to be this confident. If you mean may written agreement, wala pa yung sagot. Pero sila mismo ang unang pumunta sa atin to talk about this. So we're extremely confident it will happen. And certainly our president must be privy of information which would explain his confidence.
Sinabi ni Foreign Affairs Undersecretary for Migrant Workers Affairs Eduardo de Vega na wala pang written agreement pero ang Indonesia mismo ang lumapit sa Pilipinas para pag-usapan ito. Wala umanong hinihinging kapalit ang Indonesia sa Pilipinas.
The Indonesians have not requested any payback, any quid pro quo for this. May I clarify, this is not in return for anything.
Paliwanag ni Undersecretary De Vega, ang pagpapauwi ng Indonesia kay Veloso ay alinsunod sa bagong patakaran nito na transfer of prisoners.
Indonesia is formulating a policy of transfer of persons, of foreign persons to their host countries. Indonesia itself has a law which will take effect in 2026 about what in effect would be, if not necessarily the abolition of the death penalty, but some sort of informal non-implementation of the death penalty. New administration of President Prabowo wants to open a new chapter in its relations with foreign countries, including the Philippines.
Yan ang tinig ni DFA Undersecretary Eduardo de Vega. Anya, irerespeto ng Pilipinas ang batas at desisyon ng Indonesia kaugnay ng kinapapaloobang sitwasyon ng OFW na si Mary Jane Veloso. Bagaman hangarin ng pamahalaan na mabigyan ng clemency si Veloso, hindi naman pwedeng pagdating sa Pilipinas, palalayain na siya agad. Kung ganito umano ang mangyayari, sinabi ni De Vega na hindi na ito matatawag na transfer of custody. Sinabi ni De Vega, kapag dumating sa Pilipinas si Veloso, ilalagay muna siya sa isang correctional facility at mananatili roon hanggang sa dumating ang pagkakataon na magkaroon ng mutual agreement ang Pilipinas at Indonesia at mabigyan si Veloso ng presidential clemency. Dahil walang death penalty sa Pilipinas, malamang umano na life sentence ang pinakamataas na parusang kanyang makukuha. Habang nakakulong sa Pilipinas, Sinabi ni De Vega na hihilingin ng pamahalaan sa Indonesia ang commutation of sentence kay Veloso. Matatandaan na noong April 2010, naaresto sa Indonesia si Veloso matapos na makuhaan ng mahigit 2 kilo ng heroin sa maleta na pinabitbitumano ng kanyang recruiter. 6 na buwan matapos nito, hinatulan siyang guilty sa Indonesia sa kasong drug trafficking at sinintensyahan ng parusang kamatayan. Tuloy ang deliberasyon ng Senado at Kamara sa mga budget ng mga ahensya ng gobyerno na nakapaloob sa panukalang mahigit 6.3 trilyong pisong pambansang budget para sa taong 2025. Pinamamadali na ni Pangulong Marcos ang pag-aproba sa panukalang national budget. Kontrobersyal pa rin ang budget ng tanggapan ni Vice President Sara Duterte na kinaltasan ng Kamara. Tuloy ang pagkwestiyon ng mga kongresista sa paraan ng paggamit ng nakaraang confidential funds ng Office of the Vice President na umunoy napakalaki at mabilis na naubos. Tinitrace ang mga nakapirma sa mga acknowledgement receipts na salig ang mga pangalan sa mga chichiria sa Pilipinas, gaya ng pangalang Mary Jane Piatos. Hindi naman humaharap sa pagdinig ng Kamara si Vice President Sara Duterte na nagsabing pinupolitika siya ng mga kongresista. Umabot na ang banggaan nila sa pagpapataw ng Kamara ng contempt at pagpapaaresto sa mga opisyal ng Office of the Vice President. Idinepensa ng mga kongresista ang budget cut na ipinatupad nila sa pondo ng Vice President. Iginiit ni House Assistant Majority Leader Jay Kung-hoon na ang lagpas 700 milyong piso na budget na ibinigay ng Kamara sa Office of the Vice President ay sapat para mapatakbo ang tanggapan. Diin ni Kung-hoon ni hindi ipinaliwanag ni Vice President Sara ang budget ng kanyang opisina at hindi dumalo sa mga pagdinig kahit ilang beses na inimbitahan ng Kamara. Tinalakay ang mga hamon sa mga kababaihan sa kapayapaan at seguridad sa International Conference on Women, Peace and Security na ginanap sa Manila. Sa mensahe ni Deputy Secretary General Jay Mohammed sa conference sa Manila, sinabi niyang hindi pa rin napipigil ang karahasan sa mga babae sa buong mundo, kabilang ang mga batang babae. Naging mailap-an niya ito mula Gaza hanggang Sudan, mula Lebanon hanggang Ukraine. Sa Afghanistan, hindi pa rin kinikilala ang karapatan ng mga babae. Pero binanggit ni Jay Mohammed na sa kabila ng mga hamon, may mga babaeng nananatiling inspirasyon para isulong ang mga karapatan at tiyakin ang payapa at maayos na buhay para sa kanila. Anya, may mga ganitong inspirasyon na makikita sa Pilipinas, tulad ng pangunguna ng Pilipinas sa mga bansa sa Asia sa pag-adopt sa National Action Plan on Women, Peace and Security. Tinukoy ni Jay Mohammed ang mayamang kasaysayan ng Pilipinas sa liderato ng mga babae, tulad ng pagkakaroon nito ng women presidents at ng unang babaeng chief negotiator para sa isang peace agreement. Bumisita naman sa Pilipinas si Australian Ambassador for Gender Equality Stephanie Copus Campbell at dumalo rin sa International Conference on Women, Peace and Security. Aktibo siyang nakihalubilo at isinulong ang partisipasyon ng mga Pilipinas sa iba't ibang larangan tulad ng sports at reproductive health. Bumisita siya sa Payata Sports Center Fair Play for All at sa Family Planning Organization of Philippine Community Health Centers. Nagdaos din ang Australian Embassy ng side event hinggil sa conflict prevention and mediation na nilahukan ng mga Maguindanaoan Indigenous Women Leaders at nagtalumpati si Ambassador Campbell hinggil sa financing strategies for women, peace and security initiatives. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.